Nākamnedēļ valdība varētu pieņemt nākamā gada budžeta pamatrāmi, tā iepazīstinot ar šodienas koalīcijas padomēs priesto paudu jauno vienotību pārstāvošais ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Viņš arī norādīja, ka nākamā gada budžetā būtu jāapmierina visi līdz šim neizpildītie un novilcinātie solījumi.
Šonedēļ koalīcijā mums galvenā tēma ir un paliks nākamā gada valsts budžets. Mans mērķis, ka mēs varētu vienoties un jaunedēļ valdībā to pamatrāmi arī pieņemt. Mērķis ir, ka mēs budžetā paredzam likumā noteikto pilnu finansēšanas pieaugumu veselības ministrijai, lai varētu to veltīt mediķu atalgojumam, ka mēs arī panākam un vienojamies par pilnu finansējumu pedagogu algu pacēlumam gan skolpedagogiem, gan augstskolas pedagogiem visam gadam. Un, protams, arī, ka mēs atbilstoši satversmes tiesas lēmumam vienojamies par garantēto minimālā ienākumu formulējumu un arī konkrēto finansējumu.
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas uzsvēra, ka šobrīd vēl nav panākta vienprātība jautājumā par nodokļu reformu, un tas esot svarīgs aspekts, kas varētu kavēt budžeta pieņemšanu.
Attiecībā uz nodokļiem mēs šodien gan nelēmām gluži par pilnu nodokļu paketi, līdz ar to jautājumi par nekustamā īpašuma nodokļu pamatnostādnēm jaunajā gadā nav vēl izskatīti, un tas mums ir ļoti aktuāls jautājums. Es domāju, ka tikai saprotot, kā jautājums risināsies šajā aspektā, mēs varēsim arī sekmīgi virzīties budžeta jautājumu sakarā.
Tikmēr Nacionāla apvienība kā vēl plaši diskutējumu redz jautājumu par ģimeņu atbalstu un tā ietekmi nodokļu reformas rezultātā, tādējādi par šiem jautājumiem vēl būtu jādiskutē. Turpin Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas vadītājs Raivis Dzintars.
Jā, nodokļu izmaiņas nozīmē zināms labums Latvijas iedzīvotājiem, taču runājam par ienākumu pieaugumu, tad jāskatās ir ne tikai pieaugums uz pelnītāju, bet pieaugums uz mājsaimniecības locekli. Un šādi skatoties, šis pieaugums no pieauguma lielāk ieguvēja ir pelnītāji bez apgādājumiem, pelnītāji ar mazākām mājsaimniecībām. Un ja mēs to neņemam vērā, faktiski nevienlīdzību mēs nemazinām, nevienlīdzību pieaug. Izdarbi to ģimenes atbalsta pasākumi ir tie, par ko mums šobrīd rasākās diskusijas gan ar premjerministru, gan finanšu ministru.
Tāpat kā svarīgu uzdevumu koalīcijas padomu nospraudusi jaunu satversmes tiesas tiesnešu ievēlēšanu pēc tam, kad amatu pametīs satversmes tiesas priekšsādātāja Ineta Ziemele. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzsvēra atrast jaunu cilvēku šajā amatā ir svarīgs uzdevums, tomēr ar to nevajadzētu pārsteigties, jo svarīgi atrast augsti kvalificētu pretendentu. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.